Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi gepleşigimiz bilen programamyzy dowam etdirýäris. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Belarus bilen ortiýet ýakyn wagtda çelli söwda partnerler, siýasy ýaranlar bolup hatda bu iki ýurdun birleşdirilmegi barada hem gürrüň edilýärdi. Emma soňky döwürlerde Belarusyň prezidenti Lukashenko bilen Kremliň gatnaşygy öňkü ýaly däl. Sebäbi näme?
Lukashenko nazywali ne inaçe kak posledniň diktatorym.
Bu biziň şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Şeýlede Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň oşdaky ýagdaýlar barada şaýat bolan wakalary hakda berjek maglumatyny hem diqqatiňizde hödürler.
About 9:00 driving in from the airport
Gepleşigimiziň dowamında Türkmenistanda neçe gaçakçylygynyň ýagdaýy Iranyň türmesinde oturup çykan Awganystanly türkmen bilen geçirilen interwýuny hem diňe bilerdiňiz. Ýöne ozaly Belarus bilen ortiýetiň gatnaşygy baradaky maglumat. Gepleýär Azatlyk radiosy. Ortiýet bilen Belarusyň ýakyn Ortet bilen Belarus yakyn aragatnaşygy bolan ýurtlar. Ýöne soňky döwürlerde Minsk bilen Moskwanyň arasynda käbir dartgynlyklar ýüze çykyp urudy. Munyň sebäbi näme? Bu barada Moskwadaky habarçymyz gözel maglumat berýär.
Soňky 2 aý bäri gaz üstünde dowam edýän gapmagyrçylyklar we ýurtlaryň öz milli telewizionalary arkaly birek bireginiň adyna gönükdirýän tanqidleri Kremliň Lukashenkadan gowunyň geçenligi barada pikir döredýär. Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukashenko uzak wagtyň dowamında Moskwanyň postsovet giňişligindäki iň inamdar partnerleriniň biri bolupdy. Emma soňky döwürde Belarus prezidentiniň günbatar babatyndaky strategiýasyny ýumşatmagy Gürjistanyň Moskwa tarapda regionlary olan Abhaziyany we Güney Orta Asiýany ikrar etmekden ýüz öwürmegi, hem gazyň bahasynyň peseldilmegini Ortiýetden talap etmegi Kremliň göwnünden durmady. Häzirki wagtda Ortiýet sabyr käsesiniň dolunlygyny mälim edýär. 4-nji ýylda Gazpromyň ýetiligindäki NTV telekompaniýasy Lukashenko barada dokumental filmini görkezdi. Filmde Lukashenkanyň günbatar metbugatynda Ýewropanyň iň soňky diktatory diýip atlandyrylýanlygy bellendi we Lukashenkanyň özüni Belarus halkynyň atasy hatap edýänligini ýetirdi. Filmde 1990-njy ýyllaryň aýagynda ýitirim bolan Belarus opozisionerleri barada gürrüň berildi we olaryň döwletiň gol astyndaky jazalandyryjy güýçleriň pidasy bolanlygy baradaky çaklamalar öňe sürildi. Filmde şeýlede Aleksandr Lukashenkonyň şahsy durmuşy barada habar berilip, Orsiýa tarapyndan Belarusiýa milliardlarça dollarlyk goldawyň berilenligi ýatlap geçildi. Orsiýa telewizionasyndaky çykyşlara jogap hökmünde öz tarapyndan Belarusiýa döwlet telewizionasynda Kremliň iň ýeti garşydaşy Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashwilinin interwýusyny görkezdi. Saakashwili Aleksandr Lukashenkonyň adyna onuň Abhaziýany we Güney Orta Asiýany ikrar etmänligi üçin minnetdarlyk bildirip, Ortiýet häkimetlerini Belarusiýa garşy propagandistik uruş alyp barmakda aýyplady. Jurnalist Anna Politkovskaýanyň we insan hukuklaryny goraýjy aktivist Natalia Estimirowanyň ölümüniň üstüniň heniz açylmanlygyny bellemek bilen Gürjistanyň prezidenti Ortiýetiň hiç bir ýurdun insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyny ýazgarmagy hakynyň ýokdugy найти.
Это с той стороны, где совсем недавно убили человека, который я очень уважал и хорошо знал, Анну Политковскую и
Мунын идеяны НТВ телеканалы Александр Лукашенко барада документал фильмынын давамыны көрсөтүп, Белоруссиянын президентинин Ортет олигархи Борис Березовский ве Кыргызстандын өнкү президенти Курманбек Бакиев менен арагатнашык саклаганлыгын үнсү чекти. Ортет менен Белоруссия арасында давам эдиан гапмагырчылыклар июнь айында газдын нырхынын үстүнө башланган даванын идеяны жүзө чыгып, эндики жылдын башында Белоруссияда кечирилжек президенттик шайлоолордун өңүнө алынып барды. Белоруссиянын оппозицион халк фронты топорунун лидери Алексей Янукевич Ортет телевидениясынын көркөзөн документал фильмине Москванын Лукашенконы хакимет башынан четлештирмек силегинин аламат хөкмүндө караяр.
такая линия на ослабление, на принижение особистой Лукашенко Кремлем зараз ожидается.
Минск дерлишен стратегия атли анализ меркезрынг мудири Леонид Зайканын пикирине көрө, Кремль Белоруссияны йордун ыктысадиятыны долондурган арзан энергиясынан махрум этмек ва президентлиге альтернатив далашкери гызлин голдумак аркылы Лукашенконы четлештирмек боюнча юрите операциясын алып барыр.
Кремль будет действовать легитимно в рамках закона. Помните, как выбрать свою конституцию?
Зайканын пикирине көрө, Лукашенко сезбершиликте өзүнө 4-нчү сапар еңиже атландырса, Күнбатырын Лукашенконун кайтадан сайланмагыны кануну деп ыкрар этмектен жүз өрмөгүнө Орсиянын ким кошулмагы Москванын стратегиясынын кануну тайдын амал ашырылмагына жол ачып билер.
Москвадаки хабарчимиз гүзелин маалыматын диңледиңиз. Кыргызстанын күн ортосунда жерлешкен Ош вилаятында июнь айында болгон тартыгынлык көплөрү алада коюпту. Хатта мунун кыргызлар менен этники өзбектердин арасында этник ара чакнашыклары өөрүлүп, юрдун бөлүнмөгүнө жол ачып билжектигин айдыялар хем болупту. Энче мөгүн дөвам эден шол тартыгынлык хем чакнашыкларда жүздөрчө адам хелак болуп, шол вакыт эрли региону мүңлөрчө Регионун мүңлөрчө жашоочусу себепти терк этмеге мажбур болупту. Азат Европа Азаттык радиосунун хабар меркезинин журналисти Брус Паниер шул вакаларды сын этмек үчүн июнь айында Ошто болупту. Ал бул вакадан бир ай кечен соң жагдайларды сын этмек үчүн яна Ошо барды. Ал Ошто шаят болгон жагдайлары хем мындан бир ай өнкү дурум менен деңештирилгенде себепти үйткөн ва үйткөмөдүк затлары хакта шейле маалымат даярлады. Саатлар аракетмеден соң бул маалыматты диккатыңызга өтөлөр.
We arrived in Ash this morning about 9 o'clock, driving in from the airport.
Biz bugün yerli vaqt bilen erden saat 9:00'da Oşa geldik. Aeroporttan çıkıp maşinada şehrin merkezine varyarken gözümüze ilen Asya'ndaki özgörçükliklerden biri yolun üstündeki böğütlerin ayrılmağıdır. Yönüşel böğütlerden biri aeroportun yakınında ve beylekisi olsa şehirden çıkan yerinde henizem gözeyliyar. Oşta yakında bulun çakmışıklarda veyran bulun ve oda yakılan binalardan köprüyünün tuvarıgından dövülen çüşeler yığlanıp alınıptır. Veyran edilen naharhanalar hem arasalanıptır. Ama onların durku elbette kudel. Onların köprüyünün үчөгү жок. Йөнө муңа карамаздан алар мындан бир ай өнкү дуркул менен деңештирилгенде хас арасы көрүнөр. Мендин шаарынын меркезиндеги жагдай баарыда көрүнөр. Качанда өзбектердин көпчүлүктө жерлешкен регионторуна барганында дурмун алар үчүн оң индигин айтмак кыйын. Аларга азык имит жетмечилиги дияр. Биздин баран шул регионумузда 1-2 саны машина көзүмө дийилди. Шул адамдар машинада кетен өнүмлөрүн халкка сатыяр экенлер. Бу өзбектердин көпчүлүктө жерлешкен шул регионунда халкын азык имит менен өпчүнчүлүгүнүн эсасый жолдордан Biriyal bolup görünýär. Regionyň ýaşajylarynyň köpüräge ýerine dolandy. Ва олардан ярпысынан қоғырағы өз қарындашларының өйлерінде яшиярлар. Бірлесен мәтті ұрамасының босқылар бойынша комиссиясы олара яшар ялы чадыр хем пайлаптыр. Шунлықта олардың ұлы бір бөлігі әдіркі дөрді өңкі өйлерінде иқылын ва өйран болын жайларының қаптылында чадыр құрып яшиярлар. Соңғы дөрлерді этники өзбеклері болын қарайш барады көрін еділінде, соңғы бір айын дуамында о дейін үйткен задың бардығын айтмақ қиын. Біз шүгін ерден оғышын яқынында yerleşen Kirpçeni deyilen oba bardık. Şol oba baramızda bir öyün önünde serhesiz lukmanlar toparının maşinini gözümü değildi. Biz şol öye girdik. Oların Kırgızistan'ın eskerleri tarafından şu yencilen Özbekleri beceriyanlığına gözümü değildi. Ötün gece Kırgız soldatları köçenin kaptanında yerleşen bir dükkandan bahasını tölemen karpuz alıp gidiptirler. Şonun için şol yerde kıyıklık turuptur. Şu gün irden şol obada yine harbi çareler geçildi. Munun sebebi belkem öten gece bolan şol waqa bilen bağlı bolmaly. Eskerler bir näçe adamı tusak edip olardan bir näçesini hem yençtiler. Men yerli adamlar bilen gepleşenimde olar munun gündelik kadaly ýagdaýy öwrülenligini aýtdylar. Olaryň bu pikiri beýleki halkara synçylar tarapyndan öňe sürilýän garaýşlary tasdiklaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komissary Nevi Pelli tarapyndan şu günki ýer edilen beýanatda hem Kırgızstanyň howpsuzlyk güýçlerinin adamlary dürli gynamalara sezawar edenligi barada özüne raportlaryň gowşanlygy aýdylýar. Pellinin beýanatynda şeýle diýilýär: "Köpräge ýaş ýetkinjeklerden we umumyň aýdylanda aglaba etniki özbeklerden ibaret bolan ençeme adam wagtlaýyn tusakhanalara salyndy." Bu barada edilen adamlar bu çäranyň diňe etniki esaslara dayanýarlygyny görkezmek bilen çäklenmän, ol Kırgızstanyň we halkara kanunlaryna hem gabat gelmeýär. ýagdaýy nähil gowlandyryp bolar? Hemem bu wakalara sebäp bolýan zatlar näme diýilen soraga özbekleriň köpüräge yerli administrasiýany aýpladylar. Yerli administrasiýa diýilende gözüňde tutulýan adamlar şäher häkimi we onuň ýakyn ýaranlarydyr. Emma alada galary ýaly esas zat özbekleriň ýurtda hiç kime şol sanda Beşkege oşdaky yerli administrasiýa elbetde polisiýa we eskerlere anamynyň bolmadlygydyr.
What possible solution could there be to this problem?
Bu meselelerini nähil çözüp bolar? Eger Europada hopsuzluk we hyzmatdaşlyk guramasy oşa hopsuzluk güýçlerini hatda yaraklary bolmadyk adamlaryny iýberse nähil bolar diýilen pikir bilen olaryň ählisi ilalaşýanlygyny aýtdylar. Olar regionda professional bir topara zerurlygyny bardygyny we Qyrgyzstanyň hopsuzluk güýçleriniň we eskerleriniň regionda alyp barýan işlerine gödäkçilik eder ýaly bir mehanizmiň bolmalygyny belledilär. Olar Europada hopsuzluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň polisiýa güýçleriniň regionda bolan halatynda wagtly tusak etmelerin ve qiynamaların derhal toxtacaqdığına, ınamın bağırdığına aittiler. Bizim bilen söhbetdeş bolan ve aglabasi özbeklerden ibaret bolan şol toparın aitmağına göre, bu iş näçe çalt amalaşırılsa şol derecede qov olar. Olar daşarı yurtta polisiya güçlerinin oşa ve bu şehrin töwereginde yerleşen ovalara iyberlmek var adaki pikirin tasdiqlanmağını ve şol harbaları yakin vaqtta sebitte görmek isleyenliğini aittiler.
That a lot of these beatings and arbitrary detentions would stop immediately.
Radiomuzun Havar Merkezinin jurnalisti Bruce Panier'in maglumatını dinlediniz. Soňky döwürlerde Türkmenistanyň bazarlarynda arabakeşleriň sany barha artýar. Käbir yerli Finçeriň aýtmagyna görä bu kär inçeme maşgalanyň eklenç çeşmesine urildi. Ýagdaý şeýle bolan soň bu iş bilen meşgullanýanlaryň arasynda ýaş ýetkinjeklerim bar we sakalyna ak düşen ýaşullarym. Olara esasan hem jygyldyk bazarynda duş gelmek mümkin. Yerli finçi hem jurnalist Serdar Gulu geldi. Efin bu barada taýýarlanýany bilen sizi kardeşim Gowanç gere tanyşdyrýar.
Türkmen bazarlarına oları ürenken, oların arasında her hil yaştaklar var. Kamillik yaşına yetmedik çağılır da, yaşı bir çene baran yaşlı adamlar da, yan durmuşun çetinden giren yaş cuvallar da bar deyip, Serdar Kulvelif maglumatlarını devam ettiriyor. Olar arabalara yük yükleyerler, yükleri düşürüyorlar. Ağır yükleri maşinlerin yanına eltip maşini yükleyip veriyorlar. Şu hizmetler için arabacılara Eli açıqraklar $1 veriyarlar. Olar özlerini arabacı deyip çağırarlarına qarası oturuyarlar. Müstör tapıllığı qızıl tapan yal beyin yarlar. Yasa üçün zirur olan qadınız tapmaqan saat del. Arabacılar hemmelere füyücü dillik gülen hizmet ediyarlar. Neme ağam can, gelinici can, cigim can, uyam can deyip iğenç almacak olup boyun uruyarlar deyip kulvelli fiyadiyar. Olara arabası dik qıyırtalar qoğdat, kəvirlər olara ürən kimsi dizi yüzlənyər. Ey araba gel verik deyip, mitli ol arabanın qaptalına caladım yok yali qıyırıyarlar da var. Araba keş deyilip tutsalar da, araba deyip tutsalar da, hizmeti tayin olup duruyarlar. Şeyle de bolsa hemmiler olara sövgər. Bazırın dar yollarına arabaçıların nayincar sesler istilyər. Geçelin, ağımcan, araba gelyər. Dayjan, bir yana sul, araba, araba daydalar, uyolar, bir yana çekilin. Sulardan bidar bolup durd. Arabaň başyny itinip olara köpler gargynýar. Aýagym bassyn, köýnegimi yırttyň dip seretap bolmady halatda olaryň ýeňsesine ýağrynsyny ýelmäp göýerýärlerimken. Halkın garipti sebeple, katışı olup olmayan sevda kahar gelip duran sevdegarlar, ardan harit gözlep, surnu uyan alcılar, araba sürüp yağdayan hammallar, uluk yıkılık bilen bazarın soğukunu arttırıyorlar. Oların hiç yerine bir yerine rehim yok. Bazarlarda araba sürüp, hammallık etmeye esasan vilayetlerin yaşayıcılar geliyorlar. Olur kireyini yaşayan zaylar çünüm tölümeli. İyicek işçeklerine hataplasan bu kardın olara cüda ulu girdiği çıka kalın ok. Yöne karaz, iyisiz girilip yürülenen ganimet. Asavadın yerli ilatının hem garip pukarı maşkalların çağları bazarlarda araba keşlik ediyorlar deyip Serdar Kulvelif malumatlarını cemliyar.
Yerli finçinin tayarlan finin mazmuru bilen size kardeşim Gowanç gere tanıştırdı.
Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiginin işleri nähil ýola goýulýar?
Dünya Türkmenleriniň konferensiýasy daşary ýurt birleşigimizi ýaranjanlara ulaşýan forma urulýar.
Bu birleşigin işleri barada onuň duşuşyklaryna gatnaşan Romanyň öňki agzasy gurrun berýär.
Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiminin kuruluşu, onun düğününün tutuluşu, kuvun yetkilen tutulur.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu zamanını siz anını günü aşkabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da şimdi günü iğirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iğirden o anı dinleyebilirsiniz.
Havarlar gündelik epleşikmede devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da tazi hükümet hakimiyet başına geçenden bari neşe keşlige ve neşe sevdası bilen meşgullanyalara karşı berk çarelerin görülyanlığı hava veriliyar. Bu arada Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov ençe megedek çıkış edip görülyan ve görülmeli çareler hakta gürün etti. İmamına karamazdan neşe keşligin önüne geçmek hükümete ve hükümet başındaki yolbaşlara o diyen başırtman geliyar. Onun sebebi neme? Yerli sinçi devlet Murat Yazgulu halkın sesi rubrikamız için bu arada şeyle maglumat tayarladı.
Kurbanguly Berdimuhammedov döwlet başyna gelmek bilen neşe keşlige garşy guruş giňden eýbeňlendi. Neşe keşlige garşy guruş mekonçu ýürüýti komitet töredildi. Neşe keşlik bilen baglanyşykda turmaýan şu adamlar esasan günäge çüşlige düşmeýär diýen ýaly. Emma ýokary diýip kanun gurucularyň gitekleýän ýagdaýda tassyklamagyna görä 1-nji ýuwunda halkara çağlar gününe başlanyp geçirilen iň soňky günäge çüşlükde Adamın 4-5 yıl oturan önkü neşe varanlarının, neşe keşlerin türmeden boşanlık hakkında anık bağlamatlar var. Önkü neşe varanlarının sevdugarların türmeden boşanmak neticesinde belli bir derecede neşe sevdugasının hem neşe keşlerin tereden canlanıp başlanlık hakkında ilahat arasında kurrunlar ediliyar, fakatlar aydılıyar. Esas hanım, tecen hem tecenin dayhan birleşiklerine neşe sevdugası giyinden canlanı uğraptır. Bellemel tarapy 2008-nji ýylyň Tomsundan başlap Türkmenistanyň täs ähli gowy ýerlerine neşe sewdatynyň iň esas hem gereýin satmagy ýüňüni bewot tutulypdy. Ýöne 2010-njy ýylyň iýunundan başlap öňkü gaýdyp bilen neşe baranlarynyň täzede neşe sewdatyny ýola goýup buranlygyny bellemek gerek. Owy ýerlerine neşe sewdatynyň ýatyk galmagy netijesinde Önkü neşe keşler gereğin çekkeni türmü dolat tardılar ya da ara içeyen ekenler. Gereğinin bakası aydal 2007-2008 yılın deneştirenin de ağzından 2-3 sekund matlaptır. Şonun üçünü eğer de ön bir neşe keşiş günün doğamına aydalı demen yerlinin pullu 10-15 manat tapmağa ımtıran olsa hedir kudurda şol bir neşan etmek üçün ağından 30-40 manat tapmalı. Şeylilikte, eğer de neşe kışlığın hem neşe sevdasının ün alınmasa, onu tiyadeden ehli ilatın neşe sevdasına ulaşmağının mümkünlüğünü ilat hosulu bilen gurrun ediyar. İngi sasi hem neşe var onlarının hem neşe kışların türmeden kaydıp gelmeyi ulan neşe sevdasını ediyen adamların arasında arkayınlarına peyda oldu. Sebebi devlet bağrı bir türmenin hırindu kıyınlık için neşe var onlarını türmeden boşadır diyen anam dörödü. Sonun üçünün Türkmenistan'a neşe kışlığa karşı görüşün Hakiki, dünya standartının laiklikte düzgünnamasını kim kanunu kabul etmeli, ilkinci nobatta serketlerimizi berkitmeli. Orsiyodun beryan malumatına göre, ele düşen neşeler hakiki neşe meçhurunun 30%'inden köptel. Geçen yıl Türkmenistan'a 2,5 tonna golü neşenin gereğinin otlunanlığı hakkında davara bilen malumat verildi. Neşe keşle karşı görüşmeğin inlik itaaf hükmünle serketimizi berkitmeli. Neşe keşlerin türmeye basmalı değerli oları Döwlet ýardam bilen bejermegin uguruna çykmaly. Hakyky neşe baranlaryny, neşe sewdugarlaryny näçe ýyl otursa da amnistiýa düşürmeli däl. Ene şu işler edilse Türkmenistanyna neşeniň düýüp peýkarlygyny ýok edilejekdigini anam edýäris.
Ýerde sinçe döwlet Murat Ýazgulynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Sinde öňe sürilen pikirler awtoryň öz şahsy garaşlarydyr. Eger siz hem bu we beýleki meseleler barada öz pikiriňizi aýtmakçy bolsaňyz, azatlygyň mikrofonlarynyň siziň üçin hem açykdygyny ýatlatýarys. Afganistanda 30 yıl devam eden çaknaşıklar milyonlarca ilatı daşarı yurtları çıkmağa mecbur etti. Olardan 3 milyon teoreginin hem Afganistan'ın komşusu İran'a varanlığı ediliyar. İran'a varanların arasında Afganistanlı Türkmenlerin var. Olardan biri hem Abdurreşit'tir. Ol havarçimiz Habibullah Hakkani bilen söhbetdeşliginde özünün İran'da kıyın günleri baştan geçenliğine ediyar. Onun aytmanına göre ol türme basılıp dürlü kıynamalara sezavar edilipdir. Havarçimiz Hakkani'nin geçiren çol interviyosunu dikkatini
Sen özün Adatlık Radyosu'nun dinleyicilerine tanıştırdın.
Benim adım Abdüreşit Bülü.
Sen nerede tutuldunuz? Nerede tutuldunuz?
Ben Derhamir'de tutulduk Bülü. Şu an siyasim ben kettesi geliyor ki tesadüfi birileri kaçtırıp düşürüp ben Derhamir'de birileri yetti metri koydu ağacı tuttuysam nara vermedi. Bir karanko tane salıp.
Şimdi ben Derhamir şu tayda bir türlü var eken deyim.
Demek bir defter şekilde giyicilerin atlardı da bile giyic. Öler yanağım oldu yetirim motor katlap. Akşam ile motor yürüyüp gündüz bu tıvar şöyle birileri kapı koydu da. Bu karanka divarda hiç hava adam yok. Hava adam bir ısı şöpürle. Bilemiz o giyice bir sahada takriba 12 veciler vardır birileri çıkarıp dertler gelip su istimal edip birileri hemen bu su bile turzup. Sonuçta böyle meçhide vardır meçhide ya da sahada yatırsa bile bu hep olmuyor. Hemen kesiyor böyle ağaç. Ne su veriyor ne nerm veriyor şöpürle. Ondan sonra birileri al gitti şöyle tutup.
Sosullerin ellerinizden çimedanlarınızı gayrıları aldılar mı olaram?
Şu dakikada aldım. Ben de haber veren bile elimizden nasıl göremizden yok bile bek. Ahirde iki ay bana ben de bastı yattık. Ya yoğundu bana bir cühittir 10-15 gün yattık. Ondan da şu telsiye varansa bile bir işlemi görsek pullarımızı alıp durup. Gerekli zatlar bu köp adam bir pulu benden. Bile buramın buna şu telsiyede öyle susuzluktan. Uğran bile betbak dapkan diye vuruyor tübirlerden.
Sonsuzlar İran'ın türmelerinde emeğe vakit ötürdünüz.
Kayıp olandırsa ben de rapattı köprak birileri ehlak verdi. Isı divaldı yatırdı ki yatan pillerse arkamız yalanaç yatır. Kırı bile yapışıyordu zordu kalıyordu. Yere yapışık kalıyordu. Gücü yemiyor ondan veriyordu hani. Ona bir minnete de vuru vurup veriyordu.
Son işleti atmam.
İşleti evzi işleti atmam. Vuruyordu ya bir arkamızı hiç ölüm bilen yoktu da. İnşallah hep bir daha da vardı ama betta kapkan deyip birileri günde giyice. Öbür saati tir içine de vuruyordu.
Yani özlerinin vakt koşuluğu için mi
sizlere? Yekeke çıkar var vurup veriyordu bile. Ne haber şamal gelir bu bir zıp dedir ya bolduk bile.
Gündüz işlenip iyice bu sözleri tayarın altında alıp vuruyor erken de.
Vuruyor ya. Giden yedik meydanlıkta sahilde de oturtmayacak güneyde kağıt çöpledip bir ala özleri hoşluk edip özleri su içip nanip gülüşü bir çıkan dedi vurup.
Bunlara son nan su odaklara veriyordu mu?
Nanım bir poğaç ikiden nan tıbır. Katılan, kalan kaçırdın anlatayım. Al gitti birler şöyle de bir hem divarımı susak öyle demiş o Telsiya'da.
Telsiya bir şehir mi?
O şehirde hani Mehmet Bişim sürü bir bendere kendi şu. Akıdıp bari öpüler birler. Sonra şu anda karayıp bir 60 depar bir beşe cahili attı. Adam baştan takriben 3 mutlumen 4 mutlumen alıp birler bir hem divar güneyde hatır edip o karayıp bir 3 mutlumen var çöpüler. Afgan hem mesela. Üç gün efe hatırlak olsa yeke kim oturup atı sonra bile bir hem divarmıdan böyle. Karep bir yigirim kıyası deva açıp.
Ne mi dönüldü?
Olmadı günür öldü onu. Susuzluktan öldü. Bir azıcık su var sonra içeri koyman. Şöyle de yattı bulku kaytır böyle iki taraftan gidip. Şöyle de onu defip vurup şöyle de su vermeyi öldürdüler.
Su vermese daktır gayrı ha görkezecek bol.
Su verdi daktır yani de su verme daktır. Niye denmesin o?
İran'ın türmelerinde ne mekinçilik şartları var?
Bırakın, sen Şia mı Sünni diye bir elhamdülillah Sünni deyip de şundan emre retva etti. Ben fikir etmedim elhamdülillah diyene ki sana bir hem divarlar şöyle dedi. Onun için bir de retva etti. Biz bırak kalp başı 100 nefer koyup bir vurup gördü. Öpeydi açı çapır ederim.
Siz kaçıp gördünüz onu vurup gördü?
Vurup gördü ha. Gördüğüm elhamdülillah ne dedi ki onu o kafir ettirdi. Bir iki güne vada veriyor. İnşallah da vurup çapala kokola güneyde koyup güneyde tokola da kurup hakkı edip bir retva etti.
Sağ olun onda milletler gören gururlarınız için.
Sağ olun.
Habarçımız Habibullah Hakkani'nin geçiren interviyosunu dinlediniz. Afganistan'da 30 yıl devam eden çaklaşıklarda münlerce Türkmen İran'a geçen olsa onlardan münlerce hem Pakistan'a varıp şol yurtta yerleştiler. Şunlukta onlarca yıl devam eden çaklaşıklar münlerce maşgalaları birbirine cüda düşürdü. Ama bundan uzun Afganistan'a gelen Türkmenlerin köprüğü de maşgalalarının cüda düşen adamlardan ibaret. Onların aitmanına göre Türkmenlerin ağlabasının Kovum karındaşları Türkmenistan'da kalan. Şeyle ildişlerimizden biri hem 65 yaşındaki İmam Nazır'dır. Ol mundan onlarca yıl odal Türkmenistan'da kalan karındaşlarını henizem yatlayar. Kabul'da haberçimiz Şaimerdan Kulu Muradi bu arada şeyle maklumat tayarladı.
Türkmenistan'da sizin kovum karındaşlarınız var mı?
Bilin Türkmenistan'da karındaş ağınlarımız cıda hem kök. Benim atamın özü Üç doğan ekene. Benim atamam oğlu Behvit diyorlar. Onun ağasına oğlu Mehmet Cuma diyorlar. Ona hoca baba diyorlar. Benim bu surati kulalı sümmenli surati görseniz. Oğlu üç doğan ekene iki doğan mıza böyle gelin. O taydı bana bir ayağın surati vardır. Ona gülen damama diyorlar. Hoca baba bile bil kızı bu sarıgın pelvörtte kalın. Onun hem dört oğlu var eken bana bir çağırdı, bir oğlun suratı var, ona bir paytar çağırı olup söyle, senin leyleğin giratta alın suratı olmalı. Yine de bir yeğenimiz var, doktor hoş geldi diyor ekenler. Bunlar kerkide doktorların başlığı olmamıyor eken, eşi bile aşkabatta, kaysı bir vazif etken.
Onlar surat hat iyi veriptir size, sizden hat surat iyi verdim.
Bunlar hat suratların gelin 30 yıldan anırdı bulur. Asıl hat suratları hem o gizlap sakatiyle sakladık. Şimdi bu da suratların yüzünden hem çap edip her divalda bir yerini yapıştırıp koyunmuşlar. Şunu görün bile kovunup.
Komlanın size hat surat bunun 30 yıl ön iyi verdi şöyle.
Ceza köp geliyordu hat surat birileri 30 yıl ön uzatıyordu. Onlar postada geliyordu. Mezler uzadı bilmedin. Böyle ödülemiz etrafırak da tak. Afganistan'ın başında inkılap dışı kaldı.
Onlar telefonda gürleşen mahal gelin sizden Türkmenistan'a ya biz barayla duşuşsak diye bakıyor.
Dektör hoş geldi yeğenimiz gelin deyip dene bir toyur adamımız var. Sonra ödülerine çağıracak gelebilseler.
Ön Türkmenistan'a gidip gelmediniz mi?
Gelimiz yok. Şimdi bir yerde çağırları yaka taşla gidiyor yani vakti olmadı burada. Yani köp yaman günleri bildir ötürdük. Ana şüphelle münler çeşi kurp ağzımıza geleni aydıp yiyoruz, halan yerimizde gezip yiyoruz. Kanun yanı bir hal bul geliyor.
Otayda yakın karındaşlarınız varken, onlar bile duşmak isteseniz Türkmenistan size uyuda verir diyen umudunuz var?
Ümitimiz var. Atamın aradan geçin mi? Onun masiliyanım oldu. Ben bir filmde olup koydum. Şu filmlerden arzularını bir görüp ölsek değil. Aydın göplerem bağır sorun. Şahınlar bir görüp. Son ölseğim armağanımız yok değil. Filmlerimden de bağır sorun. Atamın kıydı konağım kalan. O aradan çıkan. Onun aktıkları var. Onun oğlan ölen oğlanların iki oğlu vardı. Biri Antoy'da biri Türkmenistan'da iki oğlam aradan çıktın sen aktıkları var. Laçın diyor hoş geldin. Diyor Mars'ın ekleri var. Gülendam diyorlar. Onun atasının adı Mehmet Nazar mı? Rahır bulmalı.
Demek onda Gülendam Dayda'nın bir oğlu Otay'da kalıptır. Bir oğlan bari Uğaz'dan geçiptir.
Ova bir oğlu Pir Nazar diyor oğlanı özü bile Otay'da kalın. Gül Nazar diyor oğlu basalıkım gelip Antoy'da altı bile babasında yerleş kalın.
Sizin atava ablanızın mırakır olup dur dedin.
Mehmet Nazır mırakır. Onun atasısın mümaşırken. Mırakır demek bu bir yaşılısı oluyor eken. Devlet tarafından mırakır, mümaşı, yüzbaşı deyip kadimler, sınyanak köpler var eken.
Türkmenistan'ın Levap velayetinde onda sizden komlanıza hadiren vardır.
Otayda has köp olmalı millerin komlumu. Otayda da köprağızı mülkünde kalın.
Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan bütün dünya Türkmenlerinin ata vatanı diye de Türkmenistan'a gelivermeli. Dünya Türkmenleri için bizim kapımız açık diye. Türkmenistan'da yaşayan komlanınız bile arakatta şıkkı olmağına mümkünçilik durudur diye umudunuz var mı?
Ümidimiz var bilir. Berdi Muhammed Ümum Türkmen'in prezidenti hükmünde hasap ediyor. Onu bilir kovunuyor. Hem Türkmenleri cemlecek diyor. Bilir ötürü koyuyor. Anksatlaştıran yok sana. Sonra anksatlaştığı edası bilirin birinci arduğumuz bir Hıtay'da kardeşleri görsek. Sonra yenileştirirse ceda bilir hoş olacak. Yine hem bir arduğumuz var. Uğazdan Türkmenler bulup ılımdan bilimden ceda köpek alın. Sibarede bir köpek istediyip arduğumuz çağılımız ılımdan mahrum olup görüş bile.
Gepleşik geçirip adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Aylıkların köpöldülmeği ve güçleneyen propaganda. İlatın yasayış şeritlerini hakikatten hem kuğulaştırmak için neyem etmeli?
Ağabeyin kaldırmazlığın yani köpeltmezden olur, inhülyasyon övüzünün olmalı. Maliyetinin birine getirsen indeksasyon edilmeli.
Bu arada yürüyte sökvetimizi dinlemek isteseniz Depte'nin anını onu askıvat altıyla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkan Dövür ve Dil Hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatly dinleyijiler, şonlukda habarlar gündeligi gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Programa Gowançgera redaktorlyk etdi. Ýene efir torkularynda duşýançak hoş sag boluň.